et eius gratia, et gratia. Dat gaudia celestia sunt per via in patria, patet via per filia superbia potentia, hostis frangitu. Introvitus est reditus, rex genitus humanitus, dataditus et perditus, expositus ad genitus, homo solvitum. Novum regem laude orbis speravum, cum novarum laude strahit de lacu tenebrarum, et cunctarum mole miseriarum, ad amquem fregerat, hostis deceperat, regnum perdiderat, quod Deus deferat, et eius gratia et gratia. Dat gaudia celestia sunt per via in patria, patet via per filia superbia potentia, hostis frangitu. Introvitus est reditus, rex genitus humanitus, dataditus et perditus, expositus ad genitus, homo solvitum. Iam sunt dicta completa prophetarum, namque nobis propago divinarum, Deum natum testatur scripturarum, quod cum cede sanus est animarum. Virgo virginibus, vignol omnibus, subvenientibus, salvanus pretibus, laus et gratia, et gratia. Dat gaudia celestia sunt per via in patria, patet via per filia superbia potentia, hostis frangitur. Introvitus est reditus, rex genitus humanitus, dataditus et perditus, expositus ad genitus, homo solvitum. Primus Adam in morte nostra stravit, secundus hic ad vitam reparavit, carnem sumptam mirum quam ad dextram sumi patris locavit, quod redit aditum per gustum perditum, non fuit debitum vel nostrum meritum, sed sola gratia et gratia. Dat gaudia celestia sunt per via in patria, patet via per filia superbia potentia, hostis frangitum. Introvitus est reditus, rex genitus humanitus, dataditus et perditus, expositus.